Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marada gowoçu çöplerini yığınamak işleri bağdalyar. Kışın botogosunda yerler buğday ekişine tayarlanyar. Türkmenistan'ın resmi taydan sentyabrın başında girişilen buğday ekişine Mara velayetinin köp kallaçısı aradan 3 ay geçenden son inni girişmege tayarlık görýär. Vilayatın dürlü sevitlerine häkimiýet wekilleri oba geňişliklerinin arçınlarına, paýta meýdanlaryna gowy çöplerinden arasalamak we buğday ekişine tayarlık görmek barada tawsyryk berdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Köp käreni ýer ýerlerine bir hepdeniň dowamyny gowuçy meýdanlaryny çöplerden arasalamak tawsyryldy diýip bir marly käreniçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde gurrun berdi. Mara vilayatynyň 2021-nji ýylyň galla hasylyndan 345 000 tonna buğday yığınmak planlaştırılıyor. Resmi haberlerde Türkmenistan boyunca bu yıl 690 000 hektar meydana buğday ekilir ve ondan 1 milyon 400 000 tonna buğday hasılını yığınmak göz önüne tutuluyor. Haberçi 30. Noyabr'da Mara velayetinin Qaraqum etrafında paltaçı kareneçlerin meydanlardan qovuçu çöpünü yığınmak işlerine girişenliğine haber verdi. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar qovuçu çöpünün şu günler regionunu hususanla Täze melleklerde jaýdyklaryň adamlaryň arasynda geçkinlik harydy öwrülýändigini aýdýar. Onuň sebäbini bolsa täze melleklerdäki ýaşaýyş jaýlary tebigi gazyň henüz çekilmändigi sebäpli jaý eýeleriniň ýüzbeýiz bolýan odun zerurlygy bilen düşündirýärler. Bir Marylday hanyň sözlerine görä adamlar ýyzy türkewli traktorlary garagumyň gowuçy meýdanlaryna eltip ýa özleri ýa-da hakyna tutmaly işçileriň kömegi bilen gowuçy çöpüni ýygnaýarlar. Soňra adamlar odunluk diýip gowuçy çöpüni öýlerine basýarlar. Ol sözünün üstünü getirdi. 3 işçi olup bir traktor tırkığını qovuçu çöpünden doldurmağın iş hakkı 90 manat, her adım maşına 30 manat. Çelide xabarçinin mağlumatlarına göre bir tırkığ qovuçu çöpünün baxası 500 manat, transport için 100 manat qoşmaça tölög ediliyar. Geçen yılın hasılına bir tırkığ qovuçu çöpünün baxası 400 manatdı. Sonku nırıqlar onun baxasının sonku bir yılda 100 manat meşbörünü qımmatlandığını görküdiyar. Çelide xabarçı şu günler marada qovuçu çöpünü çöplemek bu ütümünün dayıxanlar için Goşmoço qadanç mümkünçülüğünü hem dörödönlüğün aydiyar. Çöp derur dəl adamlar onu satıp qadanç ediyar. Yine köpler qovuçu meydanlarını çöp çöpləb yer yesinden haqalyar. Adamlar hədir öz çağaları bilen qovuçu çöpünü çöplüməvi gidiyarlar deyip bir kərinəçi Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların en çemesi qovuçu çöpünün tamdır ve ocaq üçün amatlı odunluğun aydiyarlar. Köp adım tamdırı odun edi bulunyar. Köp adım tədi mellek yerlerine qaz çekilmeyen son daşırdı. Ocaqda qovuçu çöpünü yakıp naxır pişiriyar deyip beyli kıvır yaşayıcı Azatlığın havarçısına itdi. 5. noyabrda Türkmen hükümeti bu yıl yurt boyunca meyilleştirilen pauta plan borçnamasının yerine yetirilendiğini ilan etdi. Türkmenistan bu yıl 1 milyon 250 000 tonlu pauta ota hasılını yığınmağı planlaştırıptı. Beylik tarafından Azatlyk radiosunun haberçileri bilen gurrundaş bolýan kärenneçi daýxanlaryň ençemesi, ýurtda ekrançylyk yerlerinin ýyl ýyldan arryklaýanlygyny, suw dökün we tehnika ýetmezçiligi ýaly problemalaryň özlüksiz dowam edýändigini aýdýarlar.